თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ დატოვა ედუარდ შევარდნაძემ სოხუმი 1993 წლის სექტემბერში. გესაუბრებით გამოჩენილ იტალიელ კინომსახიობზე მარჩელო მასტროიანიზე. დაგიგითხავთ თეატოფურია სტატიას, როგორ დატოვა შევარდნაძემ სოხუმი. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის ყოფილი წევრი ასლან კობახია ირწმუნება, რომ 1993 წელს საქართველოს მეთაური ედუარდ შევარდნაძე სოხუმიდან რუსებმა ვერტფრენით გაარიდეს. მანამდე კი აფხაზები მოატყუეს, არისროლოდ დაჭრილი რუსი პოლკოვნიკი გაგყვავსო. ედუარდ შევარდნაძე თავის მემუარებში წერს, რომ სოხუმიდან ქართულმა ეკიპაჟმა გამოიყვანა თვითმფრინავიდან. რადიო თავისუფლებამ თვითმხილველებს თხოვა 1993 წლის 28 სექტემბრის დილის გახსენება. 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმი დაეცა. დახვრიტეს აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ჟიული შარდავა, სოხუმის მერი გურამ გაბესკირია და სხვები, ვინც იმ დროს მინისტრთა საბჭოს შენობაში იმყოფებოდა. ასლან კობახია, რომელიც მაშინ გუმისთის ფლოტის არტილერიას მეთაურობდა, მოგვიანებით ის ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდა, თავის მოგონებებში, როგორ გაგვისხლდა ეშმაკი ხელიდან, წერს, რომ ედუარდ შევარდნაძე სოხუმიდან რუსებმა გაიყვანეს. იგივე უთხრა მან ეხო კავკაზას ბლოგერ ვიტალი შარიასაც, ციტატა: ბრძანება იყო მოსული, სასწრაფოდ წავსულიყავით აღმოსავლეთის ფრონტისკენ, კოდორში. არტილერიით ვამუშავებდით ბაღმარანის მაჭარკის მიდამოებს. იხსენებს ასლან კობახია: ჩვენი ქვეითი ჯარი უკვე გადავიდა ტერიტორიიდან და ჩვენ შევწყვიტეთ დაბომბვა. და აი აქ ჩემთან მოვიდა თავდაცვის მინისტრი სულთან სოსნალიევი. მან თქვა: სასწრაფოდ შეწყვიტე სროლა. ახლა ზღვიდან ნაპირზე ვერტფრენი შემოფრინდება. მოსკოვის სამხედრო ოლქის სანატორიუმიდან მძიმედ დაჭრილ რუს პოლკოვნიკს წაიყვანენ. ფაქტობრივად ჩვენ მაინც აღარ ვისროდით და ამ საუბრიდან წუთნახევარი ორი წუთის შემდეგ ჰორიზონტზე ვერტფრენიც გამოჩნდა და ის ზუსტად სანატორიუმის სანაპიროზე დაჯდა. ჩვენგან ეს 400-500 მეტრით იყო დაშორებული და ბინოკლით რომ გადახედო, ისე ჩანს თითქოს 15-20 მეტრის მანძილზე იყურები. ველოდით რომ დაჭრილ პოლკოვნიკს ახლა საკაცით გადაიყვანდნენ ვერტფრენამდე, თუმცა ვერ გაგვეგო სად დაიჭრა ეს პოლკოვნიკი. სოხუმში უკვე არანაირი სამხედრო მოქმედებები აღარ იყო. უცებ ხედავ ჩქარი ნაბიჯით, შეიძლება ითქვას სირბილით მიჰყავთ ჭაღარა კაცი. ვუყურებ შევარდნაძეა. დავიწყე ყვირილი, შევარდნაძე. და ეს ხდებოდა მაქსიმუმ 15-30 წამის განმავლობაში. მოკლედ მათ სწრაფად ჩასვეს იგი ვერტფრენში და ვერტფრენი აფრინდა. მშვიდად წავიდა ზღვისკენ. ასე ჩვენ ცხვირწინ. მართალი გითხრათ, ჩვენ ხელთ არ გქონდა საჰაერო თავდაცვა, მაგრამ რომც გქონოდა ბრძანებას არავინ გასცემდა და მეც არ მივცემდი რუსულ თვითმფრინავზე სროლის ბრძანებას. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, თუნდაც შევარდნაძე იქ ყოფილიყო. ციტატის დასასრული. ბოლო წუთს გამომარიდეს იქიდან, წერს ედუარდ შევარდნაძე თავის მემუარებში, ფიქრები წარსულსა და მომავალზე. შევარდნაძე მემუარებში იხსენებს, რომ 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემის დღეს საქართველოს პარლამენტმა მას განცხადებით მოუწოდა თბილისში დაბრუნებულიყო. ხალხი გარბოდა, ქართული ჯარი უკანიხევდა. ერთი ნაწილი ჯაბაიოსელიანის ხელმძღვანელობით სოხუმის მახლობლად სოფელ აგუძერაში შეჩერდა. აქ იყო შევარდნაძეს, მას რადიოთი შეატყობინეს, რომ მოწინააღმდეგე აეროპორტს უახლოვდებოდა. აეროპორტში კი მისი თვითმფრინავი იაკ 40 იდგა. ციტატა: აღარ გამიწევია წინააღმდეგობა, მანქანით ჩავედით აეროდრომამდე. თვითმფრინავი კი იყო, მაგრამ ეკიპაჟი არ ჩანდა. ვიღაცას ეთქვა შევარდნაძე სვანეთით წავიდაო. ისევ აეროპორტის ხელმძღვანელმა იყო ჩაღა. გონი ბერულავა იყო გვარად. ერთი ეკიპაჟი უნდა იყოსო სადღაც, მოძებნეს, ეძინათ. მათი თვითმფრინავიც იქვე იდგა, TU-124, მაგრამ ნავთი არ გვეყოფა თბილისამდეო. იქნებ ხონამდე ჩავფრინდეთ მეთქი. არც ხონამდე გვეყოფა, ბათუმამდე კიდევ გავრისკავთო. ჩავსხედით, დაახლოებით 15 კაცი ვიქნებოდით. ზღვიდან ცეცხლი გაგვიხსნეს, მაგრამ ფრინავმა იყო ჩაღა. გადავრჩით, წერს შევარდნაძე. თვითფრინავში მასთან ერთად მაშინდელი მთავრობის წევრები ისხდნენ. უშიშროების მინისტრი ირაკლი ბათიაშვილი, ვიცე-პრემიერი სანდრო კავსაძე, თბილისის მერი კოტე გაბაშვილი, კონტრდაზვერვის უფროსი ავთო იოსელიანი. კოტე გაბაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ვერსია თითქოს შევარდნაძე რუსებმა გამოიყვანეს სოხუმიდან მტკნარი სიცრუეა. ციტატა. 27 სექტემბერს საღამოს გადაწყდა, რომ გია ყარყარაშვილი, ქართული ჯარების სარდალი და გენერალი გენო ადამია აფხაზეთში დარჩებოდნენ. ისინი გააკონტროლებდნენ ვიწრო გამოსასვლელს, რომ სოხუმს აქეთ არ წამოსულიყო მოწინააღმდეგე, ძირითადად რუსული ჯარი. ეს ჯარი, ალფა რაზმები, 24 სექტემბერს თვითფრინავებით ჩამოიყვანეს. 27-ში მათ სოხუმში დაიკავეს სკოლის ქუჩა, რომელიც ფუნიკულორზე ადიოდა. იქიდან, როგორც კურდღლებზე, ისე ნადირობდნენ ჩვენზე. ყველანი სოხუმის გამოსასვლელში შევიკრიბეთ, რაღაც შენობაში. რამდენადაც მახსოვს, ბაბუშერა იყო. ლაპარაკობდით, რა ვქნათ, როგორ მოიქცეთო. ერთმა ქართველმა პოლიტიკოსმა თბილისიდან დარეკა. უკრაინელებს ვთხოვ გემით გამოგიყვანონ. სასაცილო იყო. ვერავითარი გემი იქიდან ვერ გამოგიყვანდა. რუსებს უკვე ალყაში ვყავდით. მათი ამოცანა ჩვენი ამოწყვეტა იყო. ზოგიერთი ადგილობრივი ქართველი პოლიტიკოსი ქალაქში ხმებს არცელებდა. ზვიად გამსახურდია ჩამოსულია, არძინბასთან მოლაპარაკებულია. თავარია ახლა ესენი ჩავხოცოთ და მერე ყველა სახლში დაბრუნდებაო. ეს რა თქმა უნდა ტყუილი იყო. ციტატის დასასრული. კოტე გაბაშვილი ყვება, რომ აეროპორტში მისულებს სამთავრობო თვითფრინავი იაკ 40 ადგილზე დახვდათ. პილოტები კი არა. ციტატა. იქ დიდი ღალატი იყო. პილოტები ერთ-ერთ ქართულ შენაერს ჩაუსვამს მანქანაში და წაუყვანია. ძალით, მოტყუებით თუ როგორ, არ ვიცი. ის თვითფრინავი სოხუმში დარჩა, ვერ წამოვიყვანეთ. აეროპორტში ორი ადგილობრივი ფრინავი იყო. მათაც უნდოდათ გამოფრენა. გვითხრეს, ამ თვითფრინავის მართვა ჩვენ არ ვიცითო. იქვე TU-124 იდგა, მაგრამ საწვავი მხოლოდ ქუთაისამდე გვეყოფაო. მაინც გადავწყვიტეთ გამოფრენილიყავით. ციტატის დასასრული. კოტე გაბაშვილი ამბობს, რომ თვითფრინავში მთავრობის წევრების გარდა დაცვა და რამდენიმე ქალი იჯდა. ისინი აეროპორტში იმ იმედით მისულიყვნენ, იქნებ თვითფრინავი გაფრინდესო. ფრინავები გააფრთხილეს, რაც შეიძლება მაღალი სიჩქარით აჭრილიყვნენ ჰაერში, რომ ვერც გემებიდან და ვერც ხმელეთიდან დამიზნება ვერ მოესწროთ. ციტატა. აეროპორტთან იყვნენ ჩასაფრებულები. ისარი ორი ჰქონდათ, მოკლე მანძილის ჭურვები. რომ ავფრინდით გვესროლეს. ფანჯრიდან დავინახე, როგორ აფეთქდა ჩვენგან 150 მეტრში, იხსენებს კოტე გაბაშვილი. დაშვების უფლების მისაღებად თვითფრინავი თავიდან ქუთაისის აეროპორტს დაუკავშირდა. მაგრამ ქუთაისიდან გვითხრეს, დასაფრენ ზოლზე ძროხებია. არ ვიცით, გავყრით თუ არა, ამიტომ ვერ მიგიღებთო. ციტატის დასასრული. ამის შემდეგ თვითფრინავმა უკვე ბათუმისკენ აიღო გეზი. აეროპორტში რომ დაფრინდნენ, დამხდურებს უთხრეს თვითფრინავით დაჭრილები მოყვავსო. ციტატა. ოთხი ბიჭი იყო, შავპერანგიანები, ასლანის. უნდოდათ თვითფრინავში შემოსულიყვნენ, ვითომ დაჭრილებს სიგარეტებს მივცემთო. თან საწვავს ვასხამდით. როგორც კი ჩავასხით, დავხურეთ კარები და ავფრინდით. რუსეთს ასლან აბაშიძესთან ერთად დიდი ოპერაცია ჰქონდა დაგეგმილი შევარდნაძის დასაჭერად. ამბობს კოტე გაბაშვილი. ედუარდ შევარდნაძე თავის მემუარებში წერს, რომ ბათუმის აეროპორტში ყოფნისას თვითფრინავის ფარდა გადასწია და დამხდურებს დაენახა. დამინახეს და გაცივდნენ. ეთხობა ასლან აბაშიძეს დაურეკეს. ასლანი არ მოსულა, მაგრამ ავია ნავთი კი მაშინვე ჩაგვისხეს და თბილისში გამოფრინდით. ციტატის დასასრული. თვითფრინავის კიდევ ერთი მგზავრი, სანდრო კავსაძე, ამჟამად არქიმანდრიტი ილია, ამბობს, რომ კობახიას ვერსია სიმართლესთან ახლოსაც არ არის და სინამდვილეში სოხუმიდან გაფუჭებული თვითფრინავით გამოფრინდნენ. ციტატა. შევარდნაძე არაპირებდა გამოფრენას. ეს მოულოდნელად მოხდა, ასეთ დასასრულს არ ველოდით. ჟიული შარტავასაც ველაპარაკე დილით და არ წამოვიდა. დაბრუნდა თავის სამსახურში, იხსენებს არქიმანდრიტი ილია. რომ მოფრინავდით, ვიცოდით, რომ წავაგეთ. ისიც ვიცოდით, რომ ეს ჩვენი შეცდომები იყო. მართალია რუსეთი დაეხმარა მათ, მაგრამ მაინც. მემებარა ეს საკითხები, მოლაპარაკების, სამშვიდობო პროცესების. ვერ გავართვი, როგორც ჩანს თავი. არჩევარნაძის ბრალია, მასაც ჩემგან მიჰქონდა ინფორმაცია. თავიდანვე არ უნდა დაწყებულიყო დაპირისპირება. ახლაც დაღუპულების მოსახსენებელ ლიტურგიას რომ ვატარებ, ვთხოვ უფალს რომ მომიტევოს ან დამსაჯოს, რითიც უნდა იმით დამსაჯოს, რადგან ვერ მოვახერხეთ იქ მშვიდობის დამყარება. ციტადის დასასრული. თბილისში დაბრუნებულმა ედუარდ შევარდნაძემ 28 სექტემბერს ბრიფინგი გამართა. ციტატა. სოხუმის დაკარგვა უდიდესი მორალური, პოლიტიკური და აუნაზღაურებელი დანაკლისია დღევანდელი საქართველოსთვის. მე ვამბობ დღევანდელი საქართველოსთვის იმიტომ, რომ ხვალ სოხუმი უნდა დავიბრუნოთ. გუშინ, 27 სექტემბერს, მე ჩემს გამოთქმებსა და შეფასებებში პირველად ვიხმარე სიტყვა ოკუპაცია, ოკუპირებული ტერიტორია. დღესაც ამას ვადასტურებ. აფხაზეთის ტერიტორიის 9% მეტი ოკუპირებულია. ჩემს განცხადებაში გავიხსენე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადება იმის თაობაზე, რომ რუსეთს საქართველოში, კერძოდ აფხაზეთსა და აჭარაში თავისი სტრატეგიული ინტერესები აქვს. სულ მეშინოდა, რომ მოხდებოდა უარესი, მოხდებოდა ის, რაც მოხდა. ჩემი შტაბეჭდილება ასეთია: სოხუმის აღების გეგმა დამუშავებულია რუსეთის შტაბებში, თქვა შევარდნაძემ 30 წლის წინ. აფხაზეთის ომი 13 თვისა და 13 დღის განმავლობაში გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით, ქართველების ეთნოწმენდით და საბოლოოდ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დროებითი ოკუპაციით დასრულდა. ომის დროს ოფიციალური მონაცემებით დაიღუპა 16000 ადამიანი, 10000 ქართველი, 4000 აფხაზი და საქართველოს ცხინვალის რეგიონიდან და რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის სხვადასხვა რესპუბლიკიდან ჩასული 2000 მებრძოლი. 250000-მდე ადამიანი დღემდე დევნილობაში იმყოფება. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია, როგორ დატოვა შევარდნაძემ სოხუმი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გაგაცნობთ გოგი გვახარიას სტატიას უბერებელი მარჩელო. 28 სექტემბერს 99 წლის გახდა. მარჩელო მასტროიანის ფილმოგრაფიას მისი გვიანდელი როლების ძიებაში გადავხედე. სიბერეშიც ვარსკვლავია. მაგრამ ჩემს წარმოდგენაში მარჩელო დარჩა როგორც მარად ახალგაზრდა, ყველა ლამაზი ქალის საოცნებო მამაკაცი, რომლის დონჟუანიზმი უფრო თავდაცვის ინსტინქტია ვიდრე მაჩოს ნიღაბი. უცნაურია, რომ მარჩელოს ხსენებისთანავე პირადად მე დავფიქრობ მისი მაყურებლის უმრავლესობას, თავიდან არა მისი შესანიშნავი როლები მახსენდება ფელინის ტკბილ ცხოვრებაში, რვანახევარში. მით უმეტეს არა იმდენად ხანში შესული მარჩელო ფელინის ჯინჯერსა და ფრედში, რამდენადაც მარჩელო მასტროიანი სოფია ლორენთან ერთად, ფილმებში ქორწინება იტალიურად და თვით რუსებთან ერთად გადაღებულ მზესუმზირებში. ეს ბოლო ძალიან ცუდი გამოვიდა. მარჩელო მეტის მეტად სერიოზულად მიუდგა თავისავე იმიჯს, რომელიც სოფიასთან ერთად დაამკვიდრა. დიდ მსახიობს, რომელიც ლუკინო ვისკონტიმ გასული საუკუნის 50-იან წლებში აღმოაჩინა ერთ-ერთ პატარა სამოყვარულო თეატრალურ დასში, შეეძლო ცხადია ყველა შეთავაზებაზე უარი ეთქვა და დაკმაყოფილებულიყო ფელინის ალტერ ეგოს სახელით. ასაკითაც ტოლები იყვნენ. მაგრამ მასტროიანის შემოქმედებითი პაუზები დიდად არ ხიბლავდა. ერთდროულად რამდენიმე ფილმში თამაშობდა ხოლმე. ამიტომაცაა, რომ მეოცე საუკუნის იტალიურ კინოში ფაქტობრივად არ დარჩენილა კარგი რეჟისორი, რომელთანაც არ უმშავია. ყველგან განსხვავებულია: ძმებ ტავიანებთან, მარკო ფერერისთან, ლუკინო ვისკონტისთან, ვიტორიო დე სიკასთან, ვალერიო ძურლინისთან და ყველგან მარჩელოა, თვით ირონიით და ზომიერების განსაკუთრებული გზნობით, უშუალობით, მელანქოლიურობით და საფირმო ღია მზერით. მისი გმირებისთვის ყოველი ახალი წამი რაღაც ახლის შეცნობაა. როგორც თავად აღნიშნავდა, ამაში მას არაიმდენად რეჟისორი, რამდენადაც პარტნიორები ეხმარებოდნენ. იშვიათია კინოს ისტორიაში მსახიობი, რომელიც ასე კარგად გრძნობდეს პარტნიორს და ასე ადვილად ეწყობოდეს მას. პარტნიორებს შორის კი ცხადია პირველი სოფია ლორენია. ჩემი და უფროსი თაობისთვის მარჩელოს და სოფიას დუეტი თავად იტალიაა. მათ 12 ფილმში ითამაშეს ერთად და დაიმკვიდრეს ყველაზე სექსუალური დუეტის სახელი იტალიურ კინოში. არადა ორივე ირწმუნებოდა, რომ ცხოვრებაში არაფერი აკავშირებდათ კინოს გარდა. თუმცა იმიჯმა გაცვეთა იცის, სექსუალურის იმიჯმა განსაკუთრებით სწრაფად. ამიტომაცაა, რომ სოფიაც და მარჩელოც ატირებულები უხდიდნენ მადლობას ეტორეს კოლას ოქროს გლობუსის გადაცემის ცერემონიაზე, სადაც ფილმი განსაკუთრებული დღე საუკეთესოდ აღიარეს. ეტორე სკოლამ გაათავისუფლა მსახიობები თვირთისგან, რომელიც პოპულარობამ აქიდა. მე თუ მკითხავ, განსაკუთრებული დღე ამ ორი არტისტის შემოქმედების ბედნიერი დასასრულია. ამიტომ მადლობა იმ ხალხს, ვინც ქართულად გაახმოვანა ფილმი, თანაც არც თუ ისე ცუდად. 1938 წლის 4 მაისს ადოლფ ჰიტლერი ჩადის რომში, მუსოლინისთან შესახვედრად. რიგითი იტალიელისთვის ეს განსაკუთრებული დღეა. ჰიტლერის სანახავად ლამის მთელი ქალაქი ქუჩაში გამოდის. ეს დღე განსაკუთრებული ხდება სოფია ლორენისა და მარჩელო მასტროიანის გმირებისთვისაც, მეზობლებისთვის, რომლებიც ბრბოს არ უერთდებიან და დაცარიელებულ სახლში მარტო რჩებიან. ხალხისგან გამიჯნულებმა ხელახლა იგრძნეს, სოფია ლორენის მრავალშვილიანმა გმირმა შესაძლოა პირველადაც ადამიანური სითბო, ყურადღება და თანაგზნობა. ეტორე სკოლამ გადმოაბრუნა სექს დუეტის სტერეოტიპული სახე. მარჩელო ქალების რისხვა აქ თამაშობს გაბრიელეს, ჰომოსექსუალს, რადიოს დიქტორს, რომელსაც ქვეყნიდან გაძევება ემუქრება. სოფია ლორენის ანტონიეტა კი დიასახლისია, 6 შვილით და ფაშისტების მხარდამჭერი ქმრით. ეს ერთი დღე სულ რამდენიმე საათი, სანამ ქმარი ბავშვებთან ერთად დუჩესა და ჰიტლერის შეხვედრას ესწრება, ანტონიეტას ცნობიერებას გადაუტრიალებს. ფილმის საუნდტრეკი ჰიტლერისა და დუჩეს შეხვედრის რადიო რეპორტაჟია, რომელიც მუდმივად ისმის განსაკუთრებულ დღეში. თვალს ვადევნებთ ორი ადამიანის შეხვედრის დაახლოების სცენებს და ყურს ვუგდებთ პროპაგანდისტულ რადიო გადაცემას აღტყინებული მასების შეძახილებით. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ მოქმედება რეალურ დროში ვითარდება. იქ რომის მოედანზე ისტორიული ფაქტი ხდება. აქ ხალხისგან დაცლილ სახლში, სადაც გაბრიელე და ანტონიეტა შემთხვევით გადაიყარდნენ ერთმანეთს, ისტორიას, დაწერილ ისტორიას მისი გმირებით და ანტიგმირებით საერთოდ არაფერი ესაქმება. მაგრამ ეკრანზე ცოცხლდება სულ სხვა ისტორია, ადამიანების ისტორია. საბოლოოდ ადამიანები ისე იქცევიან, როგორც ეს სხვებს სურთ, მაშინაც კი, როდესაც ეს სხვანი სიცრუეს ემსახურებიან, ეტყვის გაბრიელე ანტონიეტას. ეს მასტროიანის გმირის ერთგვარი გამოსამშვიდობებელი სიტყვაა დაპატიმრების წინ. მერე დაბრუნდება ქმარი და ისევ იხმაურებენ ბავშვები, მაგრამ ანტონიეტა უკვე სხვა ქალი იქნება. იგი არასდროს დაემსგავსება იმათ, ვინც სიძულვილის იდეოლოგებს ზარზე იმით შეხვდა. განსაკუთრებული დღე მსახიობების კინოა. არავინ იცის, მოახდენდა თუ არა ეტორე სკოლას ეს ფილმი შთაბეჭდილებას მთავარი როლების სხვა მსახიობებს რომ ეთამაშათ. მაგრამ ამ რეჟისორულ მინიმალიზმში ეტორე სკოლა უდიდეს ოსტატობას ავლენს. ყოველთვის ზუსტად იცის, როგორ იმოძრაოს კამერამ, როგორ დააყენოს კადრი ისე, რომ თავისი მსახიობების ყველაზე ძლიერი მხარე აჩვენოს. განსაკუთრებულ დღეში მარჩელოს და სოფიას ხშირად იღებენ ზურგით. დააკვირდით ამ სცენებს. ნახეთ, როგორი მეტყველი ზურგი აქვთ დიდ არტისტებს. აქვე აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, რომ განსაკუთრებული დღის ოპერატორი პასკუალინო დე სანტისია, კაცი, რომელმაც ლუკინო ვისკონტის სიკვდილი ვენეციაში გადაიღო. განსაკუთრებულ დღეში გადასვლა ქრონიკიდან გათამაშებულ ეპიზოდებზე იმდენად რბილია, რომ ფინალამდე რჩება შთაბეჭდილება, რომ შავ-თეთრ კინოს უყურებთ. 2014 წელს კანის ფესტივალზე სოფია ლორენთან შეხვედრას დავესწარი. ბევრი ილაპარაკა მარჩელოზე და გაიხსენა განსაკუთრებული დღის გადაღებები. პარადოქსია თითქოს, იტალია მატრიარქალური ქვეყანაა, თუმცა ქალისთვის აქ მხოლოდ ორ როლს იმეტებენ, ცოლისა და დედის. მარჩელოს გმირი პირველი მამაკაცი იქნება ანტონიეტას ცხოვრებაში, რომელიც მას ყველანაირი როლის გარეშე ადამიანად აღიქვამს, გვითხრა სოფიამ. თუმცა დაამატა, რომ დრო შეიცვალა. თუ კი ჰომოფობია და მიზოგინია გასული საუკუნის 70-იან წლებში იტალიური საზოგადოებისთვის ჯერ კიდევ მოუშორებელი ჭირი იყო, თანამედროვე ახალგაზრდებმა განსაკუთრებული დღე შესაძლებელია მოძველებულად აღიქვანო. დასავლელი ახალგაზრდები იგულისხმება ცხადია, თორემ მაისის იმ დღეს, როცა სოფია ლორენი კანში ეტორე სკოლას ანტიფაშისტურ ფილმზე გვესაუბრებოდა, თბილისში ხალხმრავალი ჰომოფობიური აქცია გაიმართა. რამდენიმე დღეში კი ცნობილმა ქართველმა მსახიობმა თეატრის ვარსკვლავმა განაცხადა, ყველა როლზე დავთანხმდები, მაგრამ ჰომოსექსუალს არასდროს ვითამაშებო. მართლაც ყველა ვერ იქნება მარჩელო მასტროიანი. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „უბერებელი მარჩელო“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.